Tompo, ianao ny fialofanay hatramin'ny taranaka amin'ny fandimby. Nisy hatramin'ny mandrakizay ianao ka hatra mandrakizay. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika, araka ny soratan Matsita Matio ny toko fahenina andinin'ny fahafito hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Koa mivava toy izao ianareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tampianany nanao hoe, raha mivavaka ianareo dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa ataony amoaroan'ny teny na inona azy. Koa aiza manahaka azy ianareo? Fa na mbola tsy mangataka aminy aza ianareo? Fantatry ny rainareo izay ilainareo. Koa mivava toy izao ianareo. Rainay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay aniny hanina sahaza ho anay, avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay, ary aza velanao resiny fitaoman-dratsy izahay fa manafanay amin'ny ratsy. Amen. Fa raha mamelan'ny atson'ny olona ianareo dia havelan'ny rainareo an'andanitra koa. Fa raha tsy mamelan'ny atson'ny olona kosa ianareo dia tsy havelan'ny rainareo koa ny hatsonareo. Izany ary ankalazao ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Mirakitra ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy mpianany hoe, rainay an-danitra, ny votoatin'ny vaovao mafaly antsika teo. Nahoana tokoa moa natao hoe vavaka tsara indrindra? Dia satria izy Andriamanitra ray an'andanitra mihitsy ilay miendrika indrindra no hiterahana sy hitodiana. Zavatra tsara no hiantahantsika azy, ary fahasoavana soa indrindra no nomeny sy zarainy isan'andro vaky dia ny fitiavany sy ny fitsimbinany izany. Ary sika mpangataka kosa ve mba tsara indrindra? Dia izay tsy fahamendrehana izay indrindra ary no tokony hampitodika antsika aminy, satria hoy Jesosy hoe, raha tsy mahamelany atson'ny olona ianareo dia tsy havelan'ny rainareo an'andanitra koa. Arak'izany ary dia manoro ny tena fomba fivavaka marin'i Jesosy androany. Midika izany fa tsy tokony atao tsiramina ny vavaka ataontsika, satria sady rivotra foana isan'andro isan'andro mba hampiaina ilay avokavoka no resaka sy tapany vatana ataontsika zanaka amin'izy Andriamanitra ray, ary koa fomba lavorary indrindra hifandraisantsika aminy. Dia inona tokoa ary lay amin'ny mpanahy finosony vavaka tsara indrindra io mba tsy ho lasa tsenjehy fotsiny no anaovantsika azy sy anonantsika azy eo am-bava? Voalohany, vavaka kristianina mahaleteny io a sy tonga lafatra, vavaka mifototra sy mikasika ny tena mahaizy antsika, izany hoe mahazanak'Andriamanitra sy mahakristianina antsika. Tsy mba hoe vavaka fangatahana fotsiny, fa ny vavaka rainay dia azo lazainao mameny didy folo, satria mifaneketsika an'Andriamanitra raintsika dia fanamasinantsika ny anarany amin'ny zavatra rehetra, ary mifikendrentsika ny atokavan'ny fanjakany amin'ny fiainantsika izay ataontsika sikasaintsika mantsy no manampy sy manoana antsika ho afa-miaina ilay didy folo. Faharoa, fanehoana fahavononana anao ny sitrapony, fa tsy sanatria andidy azy anao ny tanteraka ny sitrapontsika. Ny sitrapon'Andriamanitra dia nahatonga ny fanjakana eo anivon'izao tontolo izao, izany hoe ny sy ny fampantsakana ny fitiavana sy ny fankamasinana ary ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana. Ho fanohizana ny finiavana anantanteraka ny sitrapony ny mbola angatahntsika ny famindrampony, ary ilay hoe meo anay an'iny hanasahaza ho anay avy alao ny fahotanay. Aza velanao resy ny fitaomandratsy izahay, ireo no fahasoavana mevosa tena ilaintsika mba hahafahantsika maneho ny fiainantsika andavanandro ny filokalokantsika anao ny sitrapony sy teo izana amin'ny marina. Ray masinao, engane ny vavaka taonay mba tsy ho vavaka maro teny fa mba hamelona anay kosa ao aminay ilay toetra mahazanaka anay. Amen.